Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, австралиско-кинеските тензии продолжуваат откако Кина објави твит со монтирана слика, на која се гледа како австралиски војник се обидува да повреди афганистанско дете со нож. Температурите се на пад да соборат рекорди откако топлотниот бран и натаму ја погодува Источна Австралија. Според германската канцеларка Ангела Меркел, се уште има шанси за одржување на меѓувладината конференција на Македонија со Европската Унија. И опозицијската ВМРО ДПМН вчера вечер протестираше во 11 градови низ Македонија. Останете со нас. Вршителот на должноста, министер за имиграција Алан Тадж, вели дека разговарал со членови на австралиско-кинеската заедница во услови на ескалација на политичките тензии меѓу Австралија и Кина. Кина одби да се извини за објавувањето на монтирана слика на Твитер, на која се гледа како австралиски војник држи крвав нож до грлото на афганистанско дете. Сликата беше објавена од портпаролот на за надворешни работи на Кина, Жао Лиджиан, и е сугестивна за наодите од истрагата на Бререртон за наводните воени злосторства, извршени од австралиски војници во Афганистан. Господин Тадж вели дека тој синоќа одржал телеконференција со голем број лидери на кинеско-австралиската заедница широм земјава, кои му кажале дека се, цитат, исто толку згрозени од лажната слика. Тој вели дека твитот ги представува погледите на само на кинеската комунистичка партија, но не и на 1,2 милиони австралици со кинеско потекло.
That tweet represented the views of the Chinese Communist Party alone. And does not represent the views of the 1.2 million Australians who have Chinese heritage. And those 1.2 million Australians are like anybody else. They're hard working, they're going about their business, raising their families and making an enormous contribution to our country. And certainly their tweet does not diminish our respect at all for the hard working Australians, no matter what their heritage is.
Тешки до екстремни услови на топлотен бран денеска ја зголемуваат опасноста од пожари во јужниот дел на Квинсленд, во внатрешноста на Нов Јужен Велс и северниот дел на Викторија. Прогласена е тотална забрана за оган во областите во сите три држави. Во Нов Јужен Велс забраните за оган ги опфаќаат North Western, Northern Slopes, Lower Central West Plains, Central Ranges, Northern Riverina, Eastern Riverina и Southern Riverina. Во Викторија има забрани за оган за Мали и Уимера. Во Квинсленд има забрани за оган за 8 области на локалната самоуправа, вклучително Бандеберг, Фрейзер Коуст, Норт Барнет, Саут Барнет, Чербург, Гимпи, Саншайн Коуст и Нуса. Дин Нарамуре од Бирото за метеорологија вели дека се очекуваат да бидат срушени голем број рекорди во температурата високи над 40 степен.
Temperatures will soar into the mid to high 40s, with Burt currently forecasting 48 degrees. Walgett and Birdsville 47. While bursts of heat and heat waves are normal for this time of year, what's making this burst of heat exceptional is temperatures up to 18 degrees above average and many locations breaking records.
Surf Life Saving Australia ги повикува австралиците да бидат будни околу плажите и базените на првиот национален ден за безбедност во вода. Сојузната влада ја поддржува иницијативата за намалување на бројот на давеници. Помеѓу јули 2019 година и јуни 2020 имало 248 смртни случаи од давење во Австралија, вклучувајќи 45 на плажите во Австралија. Джордж Шейлс, председател на Surf Life Saving на Нов Јужен Велс, вели дека спасувачите минатиот викенд спасиле 160 лица во државата и дека се подготвуваат за напорна сезона.
Drowning statistics are at 16 already this year, and that's way too high. So we would ask the public to ensure that they understand what their capabilities are before they head to the beaches across New South Wales. We have a lot of resources. We have 25,000 active lifesavers well prepared to assist, but our aim is on prevention. So we would ask you to take care when you're swimming at the beaches across New South Wales.
Границата на Квинсленд повторно се отвори за патниците од Викторија и по широкото подрачје на Сиднеј, со надеж дека тоа ќе доведе до многу потребниот економски бум. Илјадници други жители од југот се очекува да се упатат кон државата на сонцето, откако денеска беа укинати декларациите за жариштата на COVID-19. Околу 6.000 луѓе од Нов Јужен Велс и Викторија денеска ќе слетаат на аеродромот во Бризбен, а се очекува број да се зголеми уште повеќе во наредниве денови. Virgin Australia ќе има на располагање за патниците од двете држави повеќе од 100.000 места пред Божик, а групацијата Qantas воведе 410 летови неделно. И Западна Австралија ќе ги отвори своите граници кон Викторија и Нов Јужен Велс од следниот вторник, 8 декември. Од патниците од тие држави нема да се бара да се подложат на самоизолација. Здравствени прегледи ќе бидат вршени за патниците на аеродромот во Перт и за оние кои возат преку границата. Премиерот Марк Мегоан вели дека тој се надева дека наскоро ќе следи и Јужна Австралија. Според германската канцеларка Ангела Меркел се уште има шанси за одржување на меѓувладината конференција на Македонија со Европската Унија до крајот на годинава за време на германското председателство. Меркел тоа го изјави вчера на видеоконференција со парламентарците од Европскиот континент, но исто така посочи дека е прашање дали во тоа ќе се успее, бидејќи има потреба од преговори меѓу Македонија и Бугарија. Одговарајќи на прашање на пратениците, Меркел рече дека се надева на почеток на преговорите за Македонија, додека Албанија ќе мора да почека. А повеќе високи дипломати пак од земните членки на Европската Унија за МИА потврдија дека Македонија речиси сигурно ќе биде блокирана од Бугарија на следниот министерски совет на Унијата, на кој требаше конечно да биде усвоена преговарачката рамка. Амбасадорите на земите членки на Европската Унија во Брисел се состанаа вчера за да ги разгледаат заклучоците што треба да бидат усвоени на 8 декември од страна на министрите за европски работи. ВМРО-ДПМНЕ синоќе протестираше во 11 градови низ Македонија. Учесниците на протестот во одделни обраќања побараа веднаш да се прекинат преговорите со Бугарија, а членовите на Меѓудржавната комисија за историски прашања да поднесат оставки. Преку видео на својата Facebook страница на јавноста и се обрати лидерот Христијан Мицковски и повика на протести.
А до политичарите, кам една порака да упата. Немојте да се дрзнете да го чепкате македонскиот идентитет, македонскиот јазик, посебност, македонската историја, традиција, обичај. Немојте да се дрзнете и да помислите да се откажете од македонското малцинство кај нашиот источен сосед. Затоа што таа хартија, која што вие ќе ја подпишете, е безвредна.
Социјалдемократскиот сојуз за Македонија вчера на пресконференција го повика Христијан Мицковски да одговори со кои структури во Бугарија интензивно соработувал во овој период на штета на државните позиции. Богданка Кузеска, портпаролка на СДСМ, рече:
Во време кога се наоѓаме во многу важен период за македонската иднина, Мицковски работи против интересите на собствената држава, против интересите на собствениот народ. Пример за тоа и лагата искажана лично од Мицковски, дека викендов се преговарало во Софија на измислени тајни средби, или цитирам, во викенд во Софија се распарчува Македонија, како што вели само прогласениот хистеричен Мицковски.
Подетално за актуелните теми од Македонија во извештај по вестите. Шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебриезус го поздрави првиот неделен пат на бројот на случаи на COVID-19 во светот од септември. Тој вели дека тоа е поради влијанието на мерките што беа воведени во Европа, која беше тешко погодена од пандемијата, но предупреди дека нема место за олабавување. Тој упати повик до луѓето да избегнуваат патувања во празничниот период, бидејќи, како што посочи, она што е постигнато може многу лесно да се изгуби.
This is welcome news, but it must be interpreted with extreme caution. Gains can easily be lost, and there was still an increase in cases in most other regions of the world, and an increase in deaths. This is no time for complacency, especially with holiday season approaching in many cultures and countries.
Фондацијата за срце објави нови бројки кои покажуваат дека местото на живење и богатството на едно лице одредуваат голем дел од здравјето на неговото срце. Австралиците кои живеат на многу одалечени локации имаат над 50% поголема веројатност да умрат од срцеви заболувања, отколку оние кои што живеат во главните градови. И луѓето кои живеат во најсиромашните места во земјата имаат скоро двојно поголема веројатност да бидат хоспитализирани поради срцев удар, отколку оние од привилегираните области. Бројките се содржани во посебни мапи на организацијата кои покажуваат каде се случуваат смртни случаи поврзани со здравствената состојба на срцето и приеми во болница и кои места имаат високи фактори на ризик поврзани со срцето, како што се пушењето, физичката неактивност и високиот притисок. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,69 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,07 македонски денари, а 1 евро за 61,1 македонски денари. Јанако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 2 декември, Перт сончево, максимално 26 степени, Аделаид расчистување на облачноста 21, за вас во Мелбурн делумно облачно, максимално 19, Хобарт услови за дожд предпладне и ветровито 18, за вас во Камбера сончево 25, делумно облачно за Сиднеј максимално 24, претежно сончево за Брисбен 34, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 34 и Алис Спрингс прашина во атмосферата и максимална до 34 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.